Sveiki, nejučia prabėgo tos dvi savaitės nuo mūsų praėjusios laidos. Mes esam Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidą Kotyliai istorikai ir šiandien pakalbėsime mums neįprastą temą chronologinę prasme. Nebejoju, kad pastebėjot, kad mūsų absoliuti dauguma pokalbių yra apie 20 amžių, turėjome kelis apie 19 amžių ir vieną, berods tik vieną turėjome tokį pokalbį, kuriame išjudame į tolyn į ankstesnius amžius, čia apie epidemijas pasaulio istorijoje. Dėl to nusprendėme kažkiek paįvairinti tematinį turinį ir šiandien pasikvietėme Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojo daktarą Antaną Petrilionį, kurį mes kartu su Antanu Telecku pakamantinėsime apie LDK ir Vokiečių ordino karus ir tų karų belaisvius. Sveiki.
Labą.
Sveiki.
Antanas Petrilionis yra parašęs apie tai disertaciją, apsigynę, kada tu Antanai apsigynėjai?
Jau prieš metus su trupučiu.
Prieš metus
vasarą, su trupučiu. Praeitų metų.
Jo, tai čia tikrai įdomi tema ir įdomi disertacija. Aš galvodamas, kaip čia, kas čia kur prie ko ir kaip čia pristatyti tą pokalbį, pagalvojau, beklausydamas praeitą savaitę tokios tinklalaidės History Extra podcast, ten buvo pokalbis su Ianu Mortimeriu, aš tiesą sakant nežinau, ar jis yra profesionalus istorikas, ar turime iš akademinės sferos, ar jis ten koks žurnalistas, bet jisai parašė knygą Why Middle Ages Matter ir knygos ir pokalbio eigoje aš supratau, kad yra žmonių, na, kadangi tas knygos ir reikėjo, ir kaip ir pagrindinė ta problematika, yra žmonių, kurie galvoja, kad, na, viduramžiai yra toks kaip vienalytis laikotarpis, tokia, reiškia, vienalytė epocha, viskas ten labai blogai, visi ten barbarai, yra toksai, reiškia, labai daug žiaurumų ir taip toliau, na, ir tada galvoju, tai kaip toksai žmogus turėtų reaguoti šiandienos temas, tai turbūt sakytų, tai kokie čia belaisviai, taigi juos visus turėdavo išskirsti, nu, kam čia dabar reikalingi tie belaisviai, tai man atrodo, jeigu tokių žmonių taip mąstančių yra, tai šiandien turėtų jų mąstymas pasikeisti, na, turbūt su Antanu mes čia apie tai pakalbėsime ir tai tą išaiškinsim ir tai jau aišku iškėja ir iš Antano disertacijos. Visgi pradėsiu turbūt nuo toliau. Pirmiausia, tai disertacijos pavadinime mes matome žodį karus, tai yra karuose, LDK ir Vokiečių ordino karuose. Kodėl visgi Antanai yra karai, o ne karas? Ir tu dar net naudoji tokį žodį reizai, tai irgi paaiškink, kas čia per dalykas.
Taip, tai jeigu kalbėt apie karus arba karą, tai oficialiai, sakykime, karas su tarp Vokiečių ordino ir LDK arba Lietuvos prasidėjo 1283 metais ir faktiškai tęsiasi iki pat pirmosios taikos amžinosios 1398, kai buvo sudaryta Salyno taika. Tai gam šitą etapą laikyti vienu tokiu ilgu karu su kai kuriom pertraukom, pauzėm, paliaubomis. O po to jau vėl naujas karas prasidėjo 1401 metais, 1409 metais ir vėliau dar kelis kartus kariavo tos valstybės su Lenkija ar be Lenkijos pagalbos. Tai turime, nu, vieną vertus vieną ilgą karą, taip sakant. Kita vertus, kelis smulkesnius, trumpesnius. Bet ir šiaip reikia turėti omeny, kad bent tas 1283 metų paminėjimas, kad karas prasideda, tai čia Petro Duisburgiečio tokia sumanimas, kad kariniai veiksmai prasideda, bet tokio oficialaus karo paskelbimo, kaip šiandien, nu, kaip ir šiandien nelabai būna, kaip pastebėjom, bet ir tais laikais retas dalykas. Ir vieną kartą, kuri tikrai paskelbė karą, taip, tai 1383 metais Vokiečių ordino didysis magistras, labai supykęs ant jo gailas, kad netęsė pasižadėjimų, tiesiog paskelbė karą jo gailai, visaip išvadino, kreipėsi į jo gailą tu.
How dare he?
Nu, kas tais laikais truputį nepagarbu valdovui. Tai dėl to ir pasirinkau karus, o ne vieną tokį karą. Nes
o kas per fenomenas yra amžinoji taika, kodėl tai yra iškiriama nuo su gerbiamu epitetu, kuris, kaip matome, nelaikė labai ilgai?
Tai vienas dalykas, kad tais laikais, tarkim, krikščionis su pagonimis negalėjo sudaryti taikos, sakykime, tai būdavo paliaubos, kadangi yra konkretus laikas, kiek jos trunka, ten 10 metų, kelis mėnesius, metus ir panašiai. Tuo tarpu amžinoji taika jau galėjo būti su, tarp krikščionių sudaroma. Ir amžinoji dėl to, kad jos laikas neapibrėžtas. Tiesiog, paprastai, tai su tikslu aišku, kad amžiams taika įsigalios, kad jokių karų vėl neprasidės, karai vėl neprasidės, tai dėl to tos neapibrėžtumas.
O kas yra reizai?
A, reizai. Reizai tai čia tokia specifinė, šiaip vokiška, iš vokiško žodžio, reizė, kelionė, taip sakant, bet tais laikais buvo supratimas, kad yra žygiai į Prūsiją arba į Lietuvą kaip kryžių žygį.
Tai yra Ramštinai apgėdojo būtent kryžiaus žygį į Lietuvą.
Taip, taip tai ir ta, tapo sinonimu, taip sakant, kryžių žygiui į šiaurę.
O galėtum gal nupasakoti tą foną, tokį klausytojų, kuris apie tai žino tik tai Žalgirio mūšį ir dar keletą kitų dalykų, dabar jau sužinojo tai, kad tu ką tik pasakėjai, bet kas yra va tie esminiai LDK ir Vokiečių ordino santykių lūžiai? Ne tik turbūt karai čia buvo, bet ir diplomatiniai kažkiek, tu jau tam tikrus dalykus nupasakai, bet kaip jis atsikrausto, kodėl atsikrausto, čia turbūt mes žinome, bet vis dėlto turbūt kažko klausytojų ir nežinos.
Kiek toliai. aš
gal pamėginčiau su konkretin taip, kad mes žinom, nu, mokykloje vis tiek, nu, aš kažkaip jau kaip manikalė, neatsimenu, kada ten prasidėjo ta LDK istorija, kokia 6 ar ten 7 klasėje, tai tos datos jau kaip įkaltos, mano galvoje, taip ir liko įkaltos, bet kiek tas mokyklinis vaizdinys, nu, kurį, aišku, mes paskui persikratėm per visą tą universitetą, bet kad tie lūžiai yra ordino atsikelimas, saulės mūšis, durbės mūšis, paskui ten nelabai aišku, kokie ten lūžiai, nelabai jų vyksta, visokie Vytauto pabėgimai, sugrįžimai, pabėgimai ir galų gale Žalgirio mūšis, čia toks 150 metų laikotarpis iš esmės ir tas mokyklinis, bent jau kaip jisai man išlikęs, tai buvo tas, kad na va, čia lietuviai kentėjo, kol pagaliau, kai davė kaulus, tai jau nebeliko daugiau niekam. Tai ar čia yra pagrįstas toks vaizdinys, kurį aš įtariu, dalis mūsų klausytojų gali turėti savo galvose?
Geras klausimas. Bet turbūt jau keičiasi tas, sakykime, vaizdinys, nu, istoriografijai bent toj, moksliniai istoriografijai jau keičiamas tas vaizdinys, kad čia lietuviai amžiais nuskriausti ir kentėjo tuos 150 plus metų. O jeigu taip pagrindinius tokius akcentus dėt, tai per daug taip trumpai papasako, tai aišku, ordinas Šventoje Žemėje susikūrė, 12 amžiaus pabaiga, Šventoje Žemėje kryžiaus karai nelabai sekasi, tai visi kryžiuočiai persikelia kur kas į Kiprą, Vokiečių ordino būstinė persikelia į Veneciją, vienu momentu Vokiečių ordinas gauna žemių laikinai Vengrijoje net kovot prieš klajoklius kumanus, bet ten gudrus karalius Vengrijos Andrius II išvarė juos, nes įtarė kažką neto. Tada Konradas Mazovijos kunigaikštis pasikviečia kovot prieš prūsus Vokiečių ordiną. Tik šį kartą jau gudresni buvo didieji magistrai, Hermanas von Zalsa, išsireikalavo privilegijų, kad čia suteikėt mums žemių ir galim kovoti. Ta privilegija patvirtina ir Friedrichas II, Šventosios Romos imperatorius, auksinę bulę Rimino. Nu ir taip sakant, prasideda ta Vokiečių ordino istorija Prūsijoje. Lietuviai jau buvo susidūrę su kalavijuočių ordinu Livonijos pusėje, ten juos nugalėjo saulės mūšyje, kalavijuočiai prarado daug savo narių ir buvo sulieti, taip sakant, su tuo Vokiečių ordinu, kuris atkeliavo į Prūsiją. Tai ir tapo Livonijos ordinu. Bet turbūt kitas momentas yra, jeigu su LDK susijėt arba su Lietuva susijėt, tai va, Livonijos ordino magistro Andriaus Štirlando veikla ir parūpinimas karūnos Mindaugui su jo pagalba ir krikštas. Turim tokį etapą. O po to jau svarbiausias turbūt ir reikšmingiausias įvykis yra 1308-9 metai, kuomet Vokiečių ordinas užima Gdanską, Dancigą, jeigu norit, ir Pamario dalį. Ir perkelė savo būstinę iš Venecijos į Marienburgą ir taip savo, sakykime, istoriją susiję su šituo regionu ir iš esmės įsitvirtina jame ir tampa, kaip sakyk, pagrindiniu tokiu žaidėju šitam regionu. Tai toks esminis, jeigu sakyt, Vokiečių ordino istorijos. O jeigu su LDK, tai kaip minėjau, 1283 metai Petras Duisburgietis sako, kad pradedam kariauti su galinga kariauti įpratusią tautą kietą sprandę ir prasideda tas šimtametis karas, kuriame visko yra. Ir karo, reizų tų pačių iš Vokiečių ordino pusės, iš lietuvių, kurie atsako tais tokiais pačiais žygiais, plėšikavimais, nepėsti, taip sakant, buvo. Diplomatija, Gedimino laiškai, paliaubos, tie patys belaisviai ir galiausiai 14 amžiaus pabaigoj visa ta suirutė, kovos tarp kunigaikščių Lietuvos ir ordino, sakykime, bandymas pasirinkti geresnį variantą, kurį čia kunigaikštį palaikyt jo kovoje dėl sosto. Ir po to, aišku, Žalgirio mūšis, kuris, aišku, dažniausiai kaip chronologinė riba tokia tampa ir po to jau, neįdomus tas ordinas. Bet dar 10 metų vyksta ginčai dėl Žemaitijos, dar keli karai. Po to 1435 metais Pabaisko mūšis, Livonijos ordinas padeda Švitrigailai, nesėkmingai padeda, aišku, ir Žygimantas Kęstutaitis laimi LDK sostą, įsitvirtina jame. Nuo po to jau pasirašus tą dar vieną amžiną taiką, Brastos tais pačiais metais, kaip ir Pabaisko mūšis įvykęs, ordino ir Lietuvos istorija iš esmės tokia tampa draugiška. Jokių karinių veiksmų daugiau ir nebuvo su Vokiečių ordinu.
Bet su Lenkais
kariavo dar kelis ir 15 amžiaus vidury 13 metais karas, kuomet tampa Vokiečių ordinas Lenkijos vasalė, taip sakant. 16 amžiaus pradžioj ten kelis kartus ginčių buvo ir karas, kuris galiausiai baigėsi Prūsijos sukūrimu, taip sakant.
O kaip šitas karas, šitie karai, tiksliau, kaip tu siūlai, atrodo tuometinės Europos kontekste? Iš karto prašosi lyginimas su šimtamečių karu tarp Anglijos ir Prancūzijos, kuris, iš dalies persidengia su šituo pačiu. Kokie čia yra, ar tai yra panašus procesai, ar tai, kad yra, vat, krikščionis kariauja su pagonim, jau yra savaime kažkokio statuso ir tos pačios karo praktikos požiūrių kažkas visiškai kitokio?
Tai pirmiausia, šimtametis karas, jo panašių metų vykęs, kaip žinoma, chrestomatinės irgi datos, ten 1337 ir 1453, bet skirtumas tai, kad ten kovoja krikščionis tarpusavį, krikščioniškos valstybės, dėl, aišku, paveldėjimo teisių, dėl žemių, Anglijos karalių pretenzijos į Prancūzijos sostą ir panašiai. O tuo tarpu Vokiečių ordino ir pagoniškos Lietuvos karas, tas ilgasis 14 amžiaus, tai galim sakyti, toks testinė kryžiaus karų dalis, tik tai šiaurėje. Tai Prūsija arba Lietuva buvo viena tokia iš trijų stotelių, kur galėjo Europos kilmingiai atlikti tą piligriminę tokią kelionę. Viena yra Iberijos pusiasalį, Rekonkista, kita, aišku, Jeruzalė, kur vis dar bandoma atgauti ją. Na ir turim tada rytinę Baltijos jūros pakrantę, kur vėlgi truputį pigiau, biški pigiau nukeliauti negu į Jeruzalę ir tas karas suprantamas kaip kryžiaus karas. Ir dėl to net tie patys anglai ir prancūzai, pasirašydami paliaubas, darydami pauzę šimtamečio karo savo, vykdavo žiemą vasarą į Prūsiją, Lietuvą, kad pakariautų prieš lietuvius. Tai
skamba kaip kad čia į Lietuvą važiuoti kaip į spa tarp rimtų veiklų, tai dar va čia dar biškiau užvažiuosiu, pailsėsiu.
Net ne kaip į spa, bet kaip žmonės dabar mėgsta į tą, žinai, piligriminės, tas, kas anksčiau buvo piligriminės kelionės, ten Santiago de Compostela, tai čia irgi toksai, nu, atsiai, aš čia prasivalysiu, dūšę, nes čia, žinai, šventas karas.
Nabagų pagonių kraujo praviešiu.
Pasikelsiu į riterius, parsivešiu grobio, belaisvio.
Čia kaip RPG žaidimas.
Panašiai, taip, side questas, taip sakant. Arba lietuviškai
šalutinė misija.
Šalutinė misija, taip, užduoti.
Tai gerai, jau pats paminėjai tą raktinį žodį, kuris aplink tave sukasi tiesiog kasdien turbūt, nu jau gal biškį pavargai nuo jo, bet vis dėlto karo belaisviai kaip istorinis reiškinys. Matom, kad jis niekur nedingęs net ir 21-ame amžiuje ir kad jis vis dar išlieka labai aktualus. Bet kokios šito reiškinio ištakos, iš kur ir kada mes turime, žinome apie pirmuosius karo belaisvius, ar tai senovės istorija, ar tai vėlesnis jau reiškinys?
Nuo to momento, kai raštas turbūt atsiranda, galim sakyti, turbūt belaisvių ir buvo ir tose visuomenėse, kur Nu ir ankstyvesnė iki, sakykim, senovės, iki raštiško šaltinio atsiradimo. Bet aš taip toli nenagrinėjau, aišku, bet domėjausi. Tai, sakykim, ir senoviai buvo belaisviai ir jie įmami, bet skirtumas turbūt yra, kad senovėje belaisviai tapdavo vergais. Tiesiog įrankis, darbo jėga.
Ir turbūt be jokio šanso kažkaip pakeista savo statusą.
Nebūtinai. Romoje, bent Romos istorijoje, ar tai Respublikos imperijos, galioja tam tikros teisės. Pavyzdžiui, jeigu romėnas būtų paimamas į nelaisvę, jis, sakykim, prarastų laikinai savo piliečio teisę, suspenduotas, taip sakant. Bet jeigu grįžtų iš nelaisvės, tai jis viską atgal. Tai reiškia, kad nu, buvo supratimas, kad galima išpirkti. Tas pats Julius Cezaris buvo ten išpirktas piratu, jeigu neklystų tą jokingą istoriją, kur prašė, kad aš vertas didesnės išpirkos, negu jūs manęs prašot. Romojos laikais tas buvo suprantama. Aišku, didžioji populiacijos dalis buvo paverčiama vergais. Be jokių šansų, aišku, išsipirkti ar būti iškeistiems ir panašiai. Tada ateina viduramžiai, krikščionybė ir prasideda nauji, sakykime, naujos taisyklės, nauji papročiai, kai pradedama, pavyzdžiui, pasiduoti nelaisvę, riterio garbės kodeksas, etiketas, išpirkos, nu, gyvybės išsaugojimas, tai tokie dalykai jau apčiopiamesni ir galima juos matyti bent viduramžių istorijoje, į kurią mes ir jau ir LDK galime įpinti.
Tada, nu, tu užsiminėjai šiek tiek apie kam reikia tų karo belaisvių, bet išplėsk, čia kur daugiau naudojama, nes vat, mes nuskambėjo šiandien ir iš mano lūpų, čia aišku, mes šiek tiek, kadangi su Antanu Terlecku, kadangi du Antanai tai studija, tai mes su Antanu Terlecku nesam čia geri išmanytojai, tai mes čia šiek tiek kartais galim pasirodyti ar tik klausimai naivus ar panašiai, bet jau nuskambėjo ir Antanas vat, sako, reiškia, kad pagonių kraują praliesim, aš kalbėjau apie barbarus ir panašius dalykus, tai vat atrodo, nu, tai jeigu tai šventas karas, tai kam imti tos pagonis į nelaisvę, taigi reikia juos visus, nu, arba perkrikštyti, bet tai čia, reiškia, nu, gal tai ir susiję, reiškia, paimi į nelaisvę perkrikštį, bet šiaip tai, nu, turbūt reikia nugalabyti tos netikelius, ar ne, tada, nu, atrodo, tai kam jie čia reikalingi, tai čia koks yra išnaudoti kaip vergus, išpirka, ar kokie čia dalykai.
Tai jau minėta ta vergystė, ypač Europai, tai jeigu krikščionis turi belaisvį pagonę, tai viskas ok, viskas gerai. Jis gali būti baudžiaunimas, vergu paverčiamas ir panašiai. Kartais net nesistengdavo jo pakrikštyti, nors gal ir toks būdavo spaudimas. Krikščionis krikščionio vergų negalėdavo turėti, suprantama, tai kaip belaisvus laiko. Tai vienas dalykas, tada tie patys kilmingieji, kurie atvykdavo į žygius kariauti prieš lietuvius arba prūsus, pasimdami tuos belaisvius kaip tokį trofėjų. Egzodą, parodyt savo namuose, kad va tokį pagavau žmogų. Tai, pavyzdžiui, 1390 metais po krikšto, beje, garsus šitas Derbio grafas Henrikas, būsimasis Anglijos karalius, paliko puikų šaltinį, sąskaitų knygą savo kelionių. Ir tenai užrašyta, kaip jis nusipirko vietos vaikus pagonis. Jiems išrūpino drabužių, auklės pasamdė Prūsijoje ir turbūt išsivežė atgal į Angliją. Tada turime krikštą, sakykime, vis tiek vyksta krikščionės, kryžiuočiai, misija vis tiek pakrikštyti. Tai tas pats Henrikas, jo sąskaitų knygose matoma, kad yra toks veikėjas Henrikas lietuvis. Tai reiškia, kad pasigavo turbūt kilmingasis, nes nu, kažkiek kilmingo kraujo ir pakrikštijo jį savo, nu, kaip buvo krikštatėvis.
Aš atsiprašau, peltruksiu, o kaip jis užrašytas, kaip Henrikas lietuvis ar Henrik...
Kol pasakosiu, paieškosiu, tai kur turbūt Henrikus, Henrikus Lietov, man atrodo, Lietov, Litov.
Na, nesvarbu, latiniškai.
Ką iš šito pasažo supratau, tai kad užsieniečiai visada grobė lietuvių vaikus.
Taip, ir pirmieji emigrantai į Londę. Tada jo, jeigu grįžtat prie tos vergovės, tai ne tik, sakykime, Vokiečių ordinas ar tie krikščionės imdavo tuos belaisius ir paversdavo vergais arba juos apgyvendindavo, sakykime, Prūsijoje, bet ir tie patys lietuviai pasimdavo tuos krikščionius, valstiečius, apgyvendindavo juos Lietuvoje. Ir net būdavo priekaištai, kad kodėl jūs prašotų belaisių, kai mes jau juos apgyvendinom ir pagal seną lietuvių prūsų paprotį jie yra negražinami. Tai va, kas toliau? Kam imt belaisius? Tada išpirkos. Jeigu labai kilmingas žmogus, tai galima iš jo tikėtis nemažos išpirkos, praturtėti ir panašiai. Tai čia ryškiausias pavyzdys būtų to paties šimtamečio karo kontekstas, kuomet dauguma anglų tų karių neįtin kilmingų pasipelnydavo iš tų žygių į Prancūziją, paimdavo į nelaisvę kokį prancūzų riterį, gaudavo didžiulės išpirkas ir tai praturtėdavo.
O kas turėdavo mokėti? Ta prasme, ar tai yra to žmogaus, kuris yra paimtas į nelaisvę, čia yra jo problema jau, kad jisai neturi pinigų, jeigu jisai neturi pinigų, ar gali jis tikėtis, kad kažkaip vat, valdovas, kurio pusė jisai tarnauja, kad jisai jį išpirkinės. Nu, tai jeigu ten aišku kilmingasis aukšto rango, tai gal ir iš valdovo gali tikėtis, bet jeigu toks nu, vidutinio rango riteris, sakykime.
Tai visais atvejais tas, kas patenka į nelaisvę, juo rūpintis dažniausiai turi šeima pirmoj eilėj, giminės, draugai, tada tik valdovas, kuris nu, irgi įsipareigoja savo pavaldinius saugoti ir tuo pačiu išpirkti, nes nu, vis dėlto kariauja jo vardu, tai padeda jis kartais. Tai, o kita vertus, išpirka dažniausiai ir pats rinkdavo tas belaisas, jeigu jis būdavo paleidžiamas liktinai. Už garbę žodį, jis grįždavo namo, būt surinkdamas su tą sumą arba bent dalį jos ir tada nustatytą datą grįždavo pas savo kalintoje arba grobėje, nežinau kaip pavadinti lietuviškai gražiai, ir susimokėdavo.
Noriu pasakyti, kad jie iš tikrųjų grįždavo ir buvo garbės žodis. Nu, aš tikiu, kad buvo garbės žodis viduramžiais, aš netą noriu pasakyti, čia vis tiek riterių kodeksai ir taip toliau, bet nu vis tiek, čia nu, išėjai iš nelaisės, ar čia, jeigu taip pradėtų nebesielgti, tai tada jau nebepaleistų likti, na ir tada būtų sunkiau kažkaip kiti liktų, nežinau, amžinai nelaisvėje, kaip čia yra.
Čia, aišku, ryškiausi pavyzdžiai yra Anglijos ir Prancūzijos, nes ten jau riterystė tai taip. Aukščiausio lygio. Tai ten įvairiai būdavo, aišku, pabėgdavo. Čia ir dėl to buvo sukurti atskiri tokie garbės teismai, kuriuose ir kreipdavosi, kad va, pabėgo, nesumokėjo išpirkos, arba tas paėmė mano belaisvę, belaisvę atima iš kito žmogaus. Ir po to prašo išpirkos ir panašiai. Arba teisinasi, kad sumokėjo išpirką, bet jo nepaleido. Tai tokie institutai buvo Anglijoje ir Prancūzijoje. O tuo tarpu Vokiečių ordino ir LDK situacijai, tai atsiranda trečiasis asmuo, laiduotojas, kuris laiduoja už belaisvį, kad jis sugrįš ir tampa tokiu tarpininku, trečiuoju tokiu žmogumi, kuris belaisvui praneša, kad jau laikas grįžt, kad tavęs ieško tavo kalintojas. Nu ir komunikacijos toks, sakykim, atstovas, nes vis tiek nežinai, kur tas belaisvis. Galėjo jis būti ir kitur, ir kaip tu rasi jį per tą tarpininką. Tai, bet aišku, ir nesilaikydavo to garbės žodžio, būdavo pabėgimo, iš Vytauto keli belaisviai buvo pabėgę su jo žirgais, supykęs Vytautas, sako, ordino magistrui, kad tegul tie belaisiai sugrįžta ir, aišku, grįžina tos žirgus, nes vis tiek prabango, bet magistras taip ir netrašė Vytautui. Tada Vytautui teko skūstis žemesnio rango pareigūnui ordino, bet nežinau, ar sugrįžo tie belaisiai, ar nesugrįžo.
Jau. Istoriniai šaltiniai nutylė.
Taip.
Tai jau tais laikais nervuodavosi žmonės, kaip būdavo sin žinutė, bet nėra atrašymas.
Taip, taip. Ir dėl garbės žodžio, tai beje, Ženevos konvencijoje dėl belaisvio, nu, dėl karo belaisvio, tai dar vis galioja garbės žodis. Galima paleisti, ir šiais laikais pagal tą konvenciją galima paleisti karo belaisvio už garbės žodį.
Pereisim gal į kitą temą ir klausimą, susitarimai dėl tų karo belaisvių. Nu, vis tiek turi būti kažkoks, turbūt, nu, tu paminėjai, aišku, paleidžiau už garbės žodį, bet vis tiek turi būti ir kažkokie susitarimai jau tarp ordino ir LDK. Ir apskritai, ar yra kažkokias tuo metu karo taisyklės? Vat, nu gerai, 20 amžius prasideda Hagos konvencija 1907, dar anksčiau, 19 amžiaus pačioj pabaigoje, paskui Ženevos ir taip toliau. Ar yra čia kažkokios rašytos, arba, nu, nerašytos, tai turbūt yra, bet rašytos karo taisyklės yra ir kaip čia tada su tom taisyklėm ir karo belaisviais?
Su rašytom sudėtingiau, bet yra, sakykime, apmąstymai apie karo teisę, tai ypač universitetų, tų Bolonijos, Italijos, kitų universitetų arba Prancūzijos juristai apmąstydavo, kas yra karas, kas yra koks karas, ar tai teisingas karas, ar neteisėtas karas. Ir aišku, paliesdavo belaisvių klausimą, bet tai dažniausiai buvo iš senovės laikų traktatų permastymas, komentavimas ir panašiai. Ir dažniausiai jie vienas kitą plagiuodavo, tai kažkokio tokio nusistovėjusios vienos karo teisės nebūdavo. Ir patys jie pažymėdavo, kad kai kuriais atvejais reikia laikytis tiesiog papračių arba senų tradicijų. Tai tas ir ta nerašytinė teisė iš esmės galioja visais laikais. Ir jie ateina ir LDK ir Vokiečių ordino karus, kur karts nuo karto pasirodo pagal karo teisę laikytis, pagal seną paprotį arba čia jau vėlesnių laikotarpių pagal priimtas normas, kurių laikosi krikščionis ir panašiai. Bet tai tokie pavieniai paminėjimai, bet kad būtų kad toks vienas dokumentas, nėra. Dažniausiai reikia sudėlioti iš, sakykime, atskirų susitarimų tarp belaisvio ir kalintojo, tarp atskirų valstybių arba atskirų asmenų, kaip jie elgsis su belaisviu, kam koks belaisvis atiteks, kaip pasidalins belaisviais ir galiausiai taikos sutartis, kuriuose numatoma, bent jau, kad visi belaisviai turi būti paleisti, bet nebuvo to mechanizmo, kuris garantuotų, kad laikytųsi to paleidimo.
Čia vat, norėjau paklausti, vis tiek jie turbūt net nežinojo, kiek tų belaisvių pateko, kiek jų ten, pavyzdžiui, krito mūšio lauke ir nu, net, žinai, net pažinti kūnai ir lavonai ir taip toliau. Ar čia kažkaip bandė išsiaiškinti, kiek jų yra ar ne?
Belaisvių sąrašai būdavo. Aišku, jie ne...
Ne, bet čia turėdavo ordinas, sakykime, paėmęs LDK, tai jie sudarydavo sąrašus, bet, pavyzdžiui, galėjo neįtraukti, išvežti ten, parduoti kam nors, kaip tu sakai, ten kokiam Henrikui iš Derbio, ar ne?
Taip. Tai taip, įvairiai galėjo būt. Tie belaisvių sąrašai neįtin išsamos ir jų labai mažai bent išliko, bet jie jau minimi bent, sakykime, nuo 14 amžiaus vidurio, kronikose, pavyzdžiui, kad ten Vokiečių ordinas perskaitė Kęstučiui ir Algirdui sąrašą belaisvių, kuriuos paėmė ir susitarė dėl būsimo apsikeitimo jais. O vėliau, jau sakykime, 15 amžiaus pradžioj, tai būna ir išsamesnių tų belaisvių sąrašų, kuriuose net ir valstiečių atsiranda, kas truputį ne mušę paimtų, bet per, sakykime, tą grobiamą žygį. Ir jie yra surašomi. Ir vienas iš samesnių tokių buvo, kur arba aš skaičiuot nemokėjau, arba raštininkas skaičiuot nemokėjo, nes aš vienaip suskaičiavau tuos belaisius, jis kitaip suskaičiavo, nu, skaičių, nes nesuėjo skaičius galutinis, bet apie 600 asmenų surašyta, daugiausiai moteris ir vaikai, kuriuos išsivedė ordinas į Prūsiją ir didelę dalį jie ten apgyvendino arba pardavė aplink Sembos kraštą, tai dabartinė karaliaučių aplinkį.
Kitaip tariant, net nereikėdavo, dabar vis tiek karo belaisvis, nors ne, irgi lygiai taip pat, linko krypstu, kad neturėjai būti pats tiesiogiai karo dalyvis, mūšyje dalyvauti, kad būtum paimtas į nelaisvę.
Taip, aišku, aš tas karo belaisvis toks skamba jau moderni savoka, kaip ten kareivis, kombatantas, patekęs į nelaisvę. Tai viduramžiais irgi jau buvo šiaip karo belaisvio toks terminas, be atsirandantis nuo 14 amžiaus, tai vėlgi Prancūzija, Anglija, kur pasirodo. Bet išgrynintas terminas atsiranda tik, tai atrodo, 17 amžiui po 30-mečio karo. O tuo tarp LDK ir Vokiečių ordino, kuriuose iš belaisvės yra tas, kuris yra paimamas į nelaisvę. Tai susijęs su terminais gefangenen, kaptyvus. Ir tiesiog reiškia tą veiksmą, paimtas į nelaisvę, sučiuptas, pagrobtas ir visus išimtinai, nuo valstiečių iki didžiųjų kunigaikščių vadindavo to terminų belaisvės.
Jeigu būtų tai tinklalaidė apie karo pabėgėlius, tai turbūt Vytautas būtų garsiausias iš jų, tai daug kartų bėgęs, nu ne visai gal karo pabėgėlis, labiau gal toks intrigų medžiotojas ir politinės įtakos gebantysis ją susikurti iš praktiškai tokios jau pralaiminčios gal situacijos, bet kaip yra su belaisviai šitoj Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir ordino karų istorijoje, ar yra kažkokių garsiausių istorijų, garsiausių pavyzdžių, kurios būtų galima kažkiek praskleisti tas konkretybės, jau truputį čia buvai užsiminęs apie tuos vaikus, pavyzdžiui, kurie atsidūrė Anglijos karaliaus kažkokioje aplinkoje, bet gal dar kažkokių pavyzdžių turim.
Garsiausias tai Kęstutis, kuris dabar bijau sumeluot, neatsimenu tiksliai datos, bet po 1301, man atrodo, pateko į Vokiečių ordino nelaisę. Ilgai nebuvo ten, gal 9 mėnesius turbūt, nuo vasario kovo iki lapkričio. Pabėgo, Dariaus barono nuomonę jį paleido Vokiečių ordinas, arba taip, net pagelbėjo pabėgti, bet tai toks vienas garsiausių atvejų. Jeigu netiesiogiai su Vokiečių ordinu, tai aišku, tas pats Vytautas, kuris iš Krėvos pilies pabėgo. O daugiau susidūrėme, bent aš susidūrėjau su problema, kad, pavyzdžiui, Vokiečių ordino nariai dažniausiai yra tokie anonimiški. Jie yra tiesiog ordino riteriai, ordino broliai šaltiniuose vadinami. Ir jeigu ir užsiminama šaltinėse, tai taip ir rašoma. Į nelaisvę buvo paimtas Vokiečių ordino brolis, mūsų ordino brolis ir labai retai jie yra užvardinami, nes jie, tokia buvo struktūra ordino anoniminė, viskas einama per pareigybės, tai nebent per jas galima atsekti vieną kitą ordino narį. O šiaip dar iš garsesnių tokių atvejų, tai keli ordino broliai sugauti lietuvių buvo paukoti dievams, pririšti prie žirgo ir sudeginti gyvi su šarvais, su viskuo. Tai aišku, čia pagoniškų laikotarpio.
Tik kartu su žirgu degino, aš nesuprantu žirgo vaidmenį šitoje.
Su žirgu, pasadino ant žirgo, pririšo prie medžio, kad, nu, nepabėgtų nei žirgas, nei nei ordino narys.
Žmonės.
Ir pasadegino. Bent taip rašo kronikos.
Gal dėl to profesorius Amžinatės Gudavičius sakė, kaip jis ten, kad nekeistų nei vieno kunigaikščių į nors vieną savanorį Lietuvos.
Jo, arba apie Vytautą, kad šunsnukis bet savas.
Taip, taip.
O tai gerai, tai aš dabar jungsiu savo durną 21 amžiaus mąstymą. Kęstutį paima ordinas į nelaisvę. Lietuvos didžiojo kunigaikščio brolį. Diarchija praktiškai vos ne garsiausia Lietuvos istorijoje tarp Algirdo ir Kęstučio. Ir jie, ne tai, kad tai dar jeigu imsim Dariaus Barono versiją, jį paleidžia, taigi pakark, užmušk, neleis grįžti, kam čia jam atostogas kažkokios nepokamos.
Visius brolių galvą.
Tai čia turbūt rodo tą pasikeitusią arba, nu, nepasikeitusią, bet galbūt tikrąją Vokiečių ordino ir LDK santykių tokią dinamiką. Pats Kęstutis bent Vygando Marburgiečio kronikoje yra toks kaip prilyginamas kaip pagonis riteris, toks garbingas. Ir tas paėmimas į nelaisvę irgi taip su pagarba rodoma, kaip jis paimamas į nelaisvę. Aišku, nubloškiamas jis ten nuo žirgo, ten du pasakojimai yra, tai dėl to išvedama, kad galbūt ne du kartus pateko į nelaisvę, bet ten galbūt vienas pasakojimas tas pats. Tai jis nubloškiamas nuo žirgo, jam ten paduoda ranką, nustemba, kai atpažįsta, kad čia Kęstutis, o, kokia šventė, mes pagavom Lietuvos kunigaikštį, nuvedė iškart į Marienburgą ir į ten, neaišku, kurioje vietoje jį laikė, nes tuo metu Marienburgas nebuvo tą, ką dabar matom, jis dar tik tai pradedama statyti tą galingą pilis, tai nebijotinai, kad ten ir tuo metu statybos vyko, kas leido turbūt Kęstučiui lengviau pabėgti. Iš tos rezidencijos didžio magistro. Bet tuo tarpu, kol jis buvo nelaisviai, užsimenama, kad kelis kartus pasiuntinėjai atvyko iš Lietuvos, be abejo derėtas dėl jo išpirkimo arba paleidimo arba apsikeitimo kažką. Ir apskritai ordinui tiek ir lietuviams buvo apsimokėjo turėti vienos kito belaisų, nes, sakykime, lietuviai turi ordino brolius, tai reikia apsikeist. Ypač tas...
Kaip ir šiais laikais tas pats
taip,
labai...
14 amžiaus antroji pusė iš esmės visus ordino brolius laikydavo nelaisvėje. Kaip juos laikydavo, čia jau atskiras klausimas, galėsim vėliau paliest. Bet ir Vokiečių ordinas vis, sakykime, va, dabar atsimenu, garsesnių belaisvių, tai Karigaila tais pačiais 1390 metais, kaip ir paimamas į nelaisvę per Vilniaus apgultį, nukirsdinamas, taip sako, viena pusė lenkų lietuvių, ordinas teisinasi, kad nenukirsdino to belaisio. Bet ką Vokiečių ordinas sako, mums būtų mieliau jį turėti nelaisvėje, kad galėtume išlaisvinti savo ordino brolius iš lietuvių nelaisvės. Tai, sakykime, jau einant į 14 amžiaus antrą pusę, tai belaisviai išperkami, apsikeičiami.
Aš turėsiu dar durnų klausimų iš 21 amžiaus mąstymo, bet kad paskui nepamirščiau, tai tiesiog jeigu klausytojų yra, kurie nėra buvę, bet svarstytų, kad gal kada nors reikia, tai Marienburgą aplankyti tikrai labai rekomenduočiau, nors esu didžgerb 20 amžiaus entuziastas ir LDK manęs tiek daug nejaudina, bet vis dėlto tai tikrai paliekanti įspūdį vietą ir nutruputį suteikianti perspektyvos dėsnį tam visam mūsų įsivaizdavimui apie tuos pačius ordino karus su Lietuva ir tas mūsų bakūžės amanotas medinės pilaitės, su kuriomis kurios degė ir degė, ir gerbiamas Vytautas ne vieną jų yra pats padegęs kaip tikras ordino kareivis, bet Marius matau norėjusi.
Jeigu žmogus važiuotų į Marienburgą ir jam pato skaudėtų širdį, kad jeigu jis vat, yra toks 20 amžiaus specialistas ir jam skauda širdį, kad jis apsilankė ir tiek laikų išeikvoti, jis po to gali iš Štuthofą nuvažiuoti ir, kaip sakant, redeem yourself.
Jo, arba ir tada į Gdanską ir Solidarność muziejų, antrojo pasaulinio karo muziejų. Žodžiu, kelionė jums suplanuota, sėskite automobilį, dabar pat pabaigsit klausyti jau mašinoje. Bet grįžtant prie tų klausimų, jau tu vat, pasakyti, vat, kad yra ta intencija, vat, kad ordinui Karigaila būtų, Karigaila buvo kas Jogailos brolius,
ja.
Tai kad būtų naudingiau jį turėti gyvą, bet ar būdavo kažkaip stengiamasi sąmoningai mūšio lauke, pavyzdžiui, prisirinkti kuo daugiau belaisių. Nu, pavyzdžiui, matai, kad priešais tave stovi ir su tavim kaunasi kažkoks galbūt kilmingas asmuo, nežinau, kaip tu gali ten pamatyti, tai jeigu jisai yra visas šarvuotas.
Šarvai prabangesnė.
Nu jo, šarvai prabangesnė. Ir kad jo nenužudyti, o kaip nors, nežinau, buku ginklu jį pritvoti taip, kad jis tiesiog netektų sąmonės ar nu, tiesiog užsikontūzytų tiek, kad tu galėtum jį paimti, bet kad tau nebūtų reikiamybės jį būtinai nugalėti kovoje iki galo.
Tai beveik ir atsakai pats savo. Vėlgi galim pasiremti Prancūzijos, Anglijos karais šimtamečio, ten tiek daug visokių dalykų įvyko. Tai taip, sakykime, kai jau baigėsi, sakykime, tą mūšio pirmą fazę, kur su žirgais vienas kitą patalžė, jau nulipė jie ir bando kovoti taip artimoje kovoje, tai dažniausiai tas, kas įveikia, arba paima į nelaisvę, arba pasiduoda į nelaisvę. Tai vienas variantas, nu, čia aišku, idealusis variantas, kad pavargė jau ten pusę dienos kovot su sunkiai šarvais ir panašiai. Jau kažkuris vis tiek pasiduodavo. Marius jau pastebėjo, kad taip, kilmingai gali atpažinti iš jo nu, stovėsenos, drabužių, šarvų. Ir taip rašė garsus prancūzų kronikininkas Froissartas apie Nikopolio mūšį 1396 metų ar ketvirtų, nesvarbu. Kuomet vakarų Europos kilmingieji, prancūzai, anglai ir kiti kovojo prieš turkus osmanus ir pralaimėjo. Bet ką pabrėžė, kad turkai osmanai imdavo tuos į nelaisvę, kurie gražiausiai atrodė, kurie nu, puošniausiai, nes mato, kad jau čia, o, tikrai gaus išpirką iš tų riterių. O jeigu žiūrėti LDK ir Vokiečių ordino istoriją, tai labai sunku pasakyti, nes mažai šaltinių, kurie kalbėtų apie tą mūšio fazę, kur kas paima į nelaisvę. Dažniausiai užsiminama, kad paimtas mūšyje nelaisvėje, bet kaip, ar pasidavė, ar į ten nubloškę, pagrėbė, sunku pasakyti. Pavyzdžiui, Žalgirio mūšį vienas ne ordino riteris, bet iš Vengrijos, man atrodo, o gal, nu, nesvarbu, vienas riteris, kovojo iki pat galo ir galiausiai pasidavė į nelaisvę lenkams ar lietuviams, bet kaip jį Dlugošas sako, preizina, taip šlovina jį, kad jis nepabėgo iš mūšio, o pasidavė į nelaisvę. Tai sunku pasakyti, kaip tas veiksmas atrodydavo bent mūsų regione, nes kitais atvejais atrodo, kad tiesiog nepasisekdavo arba įveikdavo.
Tai pagal tai, kad Dlugošas sako, tai pagal riterio kodeksą kilniau yra pasiduoti nelaisvę, negu pabėgti ir galbūt po savaitės atvaryti, nu ne po savaitės, bet su kitu reizu prisijungti prie, nu čia gal drąsiau.
Pabėgęs užsitrauksi savo negą, nu, prestižas nukris, negarbė, pabėgti iš mūšio lauko, aišku, visi bėgdavo. Čia jau kas užsakys geresnį pasakojimą, biografiją, to ir patikės, bet nu, Dlugošas šiaip mėgo daug ką pagražint.
Kažkas yra su Dlugošu ir pabėgimu, žinai, tas nemeilė pabėgimams.
tai va. O tas pat Lugošas, jeigu užsiminti apie patikimą į nelaisvę, tai 1414 metais dar vienas karas tarp LDK Lenkijos ir Vokiečių ordino. Ir keli lietuviai priartėja prie Prūsų Olandijos, ar taip jie vadint, Prosiše Holland. Dabar nežinau, kaip vadinasi tas miestas lenkiškai. Priartėję tuščia galva ir grobio troškiami buvo paimti nelaisvę ordino samdinių. Taip į nelaisvę pateko Vytauto dvaro maršalka Jonas Butrimas. Ar Jurgis Butrimas, bet Butrimas.
Čia klausytojom, kurie galvoja, kas tas Dlugošas, tai čia yra kronikininkas, lenkų, kaip pristatyk.
Taip, taip.
Trumpai.
Atsiprašome, kurie nežinote, Jano Dlugošo, kuris 15 amžiaus antroji pusėj parašė savo garsią kroniką apie, šiaip apie Lenkiją, bet ir palietė lietuvius ir iš esmės nuo legendinių Lenkijos laikų iki jo gyvenimo tokią kroniką parašė. Aišku, jis tų įvykių dalyvių nebuvo, bet jo tėvas, man atrodo, buvo Žalgirio mūšio dalyvis ir dar vienas kažkoks giminaitis, tai ir jo patronas, Gniezno arkivyskupas taip pat buvo tų įvykių liudininkas, tai galėjo iš jų išgirsti tuos pasakojimus, truputį pamiksuoti juos ir savai parašyti.
Tu jau užsiminė apie, kad pakalbėsim apie tai, kaip laikomi karo belaisvį, tai man kažkaip užstrigo ir intriguoja. Kaip vat ordino broliai laikomi toj pagoniškoj Lietuvoj?
Pagoniškoj Lietuvoj, tai nieko negaliu pasakyti.
Nu gerai, jau pokrikštė.
Bet negali nieko pasakyti, nes pagonis nieko nerašė.
Taip, o Vokiečių ordinas rašo, kad amžinoj vergovė juos laiko, tai arba jį išveža į tolimesnius kraštus. Arba pilise tiesiog laiko. Vieną ordino brolį, man atrodo, sudeginus vieną pilį, išlaisvino, o šiaip konkretesnių žinių nėra. Bet jau, kai daugia šaltinių ir iš Lietuvos pusės, tai sužinome, kad yra įvairios patalpos, nu, ne šiandieniniai kalėjimai, bet tam tikros uždaros patalpos, kur buvo laikomi tie belaisiai. Tai galėjo būti požemis, karceris, trinka, nu ir, sakykim, šaltiniuose vadinamo kalėjimo, bet tai turbūt galėjo būti bet kokia uždara patalpa. Nu, kad svarbu būtų sargyba ir saugotų tą belais. Bet čia dažniausiai jeigu pasilaiko tą belais, nepamirškime, kad liktinai paleisdavo, kad kuo mažiau rūpintis jos reikėtų ir kad gauti išpirką ar ką nors, arba išsikeisti vėliau į lygią vertę ar kelis belaisius. O tuos, kuriuos norėdavo pasilaikyti, tai laikydavo įvairiai. Pavyzdžiui, Žygimantas Kęstutaitis livoniečius laikė požemyje, tamsioje, taip vadinamoje, surakintus grandinėmis. Taip pat panašiai ir jo gailą laikė kai kuriuos ordino belaisius Krokuvoje, bokšte įkalintus, ar tai bokšto aukštesnėse aukštose, ar bokšto Rusija, neaišku. Bet po to pasijuto toks geronoriškas ir paleido juos iš bokšto ir leido apsistoti kažkokioj Krokuvos smukliai. Bet aišku, irgi ten jau paleido tuos garbingesnius, tuos belaisius. O šiaip tai valstiečius apgyvendino, tai nereikia jų laikyti, o kai kuriais atvejais tiesiog būdavo jie laikinoj vietoj sukoncentruojami, pasiruošiant tiems apsikeitimams. Tai dažniausiai pasienio pilis, Veliuona, Kaunas, Gardinas, o iš ordino pusės Ragainė, Tilžė, tos pagrindinės vietos, kur kartais sukoncentruodavo tos belaisius.
O kaip yra kur šiais laikais žmonės gali daug sužinoti apie viduramžius, tai yra jau truputį pamirštas serialas Game of Thrones. Ir ten, dabar galvoju, Winterfell'e buvo toks vienas Greyjoy'us, kuris augo Starko aplinkoj, kaip karo metu jisai buvo paimtas kaip vaikas ir jisai išaugo būtent Winterfell'e, tai svetimo klano, kitame klane, išaugintas, subrendęs žmogus, ir, nu, bet jis matosi, kad buvo augintas taip normaliai, nu, paskui tik tais gavosi toksai biškit trenktas anot serialo. Bet man atrodo, kad tokiu atveju viduramžių istorijai, nu, Lietuvos gal ne, bet Skandinavijos istorijai, man, jeigu gerai pamenu, yra buvę, kad būtent, nu, iš valdovo dvaro po ten kokio nesėkmingo karo paimamas koks nors vaikas ir jisai irgi užauginamas kito valdovo aplinkoje. Ar tokius žmonės, vat, ar taip visų pirma tikrinosi savo žinias, ar tokių atvejų buvo, ar neišsigalvoju aš. O antras dalykas, tai ar juos galima irgi laikyti tam tikrą prasme belaisvys Europos istorijos kontekste?
Tai buvo šiaip. Gedimino aplinkoj, bent kronikos taip rašo, kad jis turėjo kažkokį vokiečių tokį jauną, kilmingai asmenį, nelabai jis identifikuojamas, bet, sakykime, nelaisvėje arba tarnavo Gedimino aplinkoje, taip sakant, susidraugavo su juo, tapo patikimas žmogus, tai 7 metus praleido Gedimino aplinkoje, bet po to, kaip rašo kronika, išgirdęs Gedimino planus, ten užpulti vieno ordino pilį, jis, taip sakant, pabėgo ir informavo ordiną apie grėsintį pavojų. Tai toks artimiausias būtų pavyzdys, o kitas atvejis galbūt būtų Žygimanto Kęstutaičio, kuomet, kai Vytautas 1390-ais apie 90-us pabėgo antrą kartą į Vokiečių ordino valstybę, šį kartą reikėjo ordiną užstatyti ką nors. Tai paliko įkaitų savo brolį jis. Ir jis, taip sakant, įkaitų arba nelaisvėje, sunku pasakyti, koks jo toks statusas buvo, išbuvo 8 metus. Tai kaip jiem ten sekėsi, sunku pasakyti, bet tolimesnė istorija rodo, kad turėjo kažkokių problemų. Turbūt.
Laikis lastį, vadinamasis taip, mokslinis terminas.
Taip, ir net vėlesniais laikais, kai jis jau buvo didžiuoju kunigaikščiu, magistras viename laiške užsimena Vengrijos karaliui, kad Žygimantas Kęstutaitis yra labai keistas ponas, su juo sunku derėtis.
Toks diplomatiškas apibūdinimas, keistas ponas.
Ir labai retas, tai, nu, toks, kad apie kažką taip pasakytų.
Čia jau įžeidimas turbūt.
Taip. Ir šiaip apie asmenybės būdą, kas labai reta šiaip šaltiniuose, kad kažkas kalbėtų apie asmenį.
Gerai, kažkiek apibendrinant pokalbį, mes turbūt apie karus su ordinu ir apstai su tą epochą LDK, karus su ordinu, mes matome turbūt pirmas dalykas konsolidacija valstybės, tai yra vis tiek kažkaip grėsmė priverčia ir padeda susikonsoliduoti, bet gal turi minčių, ką tai duoda šiaip, tai LDK visuomeniai, kad ir tam kilmingųjų, tai stratai visai, jeigu taip galima pavadinti, kad pavyzdžiui, tie patys kontaktai su riteriais ir tos pačios pabuvimas nelaisvėje, kažką pamato ten civilizacinius kažkokius laimėjimus ir taip toliau. Čia yra kažko?
Tai per kontaktus taip. Nebūtinai kaip ir belaisviai, tiesiog, sakykim, tie būdavo belaisių apsikeitimai ir jų sėkmingas apsikeitimas garantuodavo ir geresnius diplomatinius santykius, nes vis tiek suvažiuodavo nemažos delegacijos. Iš vienos ir iš kitos pusės galima buvo ir toliau derėtis, o jeigu bendrai taip įmant, tai gal labai užmirsas dalykas, kad sakėjai mokykloje prisimeni, kad čia vargo lietuviai, bet vėlgi matome, kad buvo ir taikingų santykių Gedimino laikais, prekybos plėtimas ir per paliaubas užmesgami kontaktai, Vokiečių ordino nariai palaikydavo ir artimus ryšius su valdančiaja dinastija Lietuvos. Ten Kęstutis turėjo ten Brandenburgo komtūrą kaip draugą, kuris perspėjo apie jo gailos, sakykime, tą slaptus susitarimus. Vytautas turėjo, belaisvį laikinai Markvardą Zalsbachą, kaip tokį privilegijuotą belaisvį draugą. Bet problema, arba kita vertus, tas nuolatinis karas, kaip sakyt, neleido LDK koncentruotis į kitas sferas. Viskas buvo susikoncentruota į karo ekonomiką, karo techniką, technologijas, kuriomis irgi keisdavosi. Ta karinė technika sparčiai buvo priimta LDK, bet kitos institucijos, rašto kultūra nesusiformavo. Tik tai jau Vytauto Jogailos, jau krikšto laikais tik tai jos atėjo ir pradėjo formuotis. Tai galim sakyti, tas karas truputį pavėlino vieną vertus kultūriškai LDK, bet kitą vertus leido, sakykime, peršokti kelis viduramžių etapus. Nes vis tiek dar Mindaugo tas laikinas epizodas buvo įtraukta Lietuvoje į tą, sakykime, Europos krikščionišką pasaulį, bet labai trumpa.
Ir kiek atsimenu, tas viduramžių paskaitas universitete, tas Mindaugo atminimas, man kažkaip įstrigo tas faktas, kad jis nuolat buvo prisimenamas ir vakarų 20 amžiaus ar vakarų valstybių diplomatiniuose dokumentuose, bet nu, iš esmės, kad dažnai būdavo apeliuojama, tai kad vat, nu, jūs ten lietuviai, jums reikėtų biškai gyventi kaip prie Mindaugo, šviesaus atminimo Mindaugo karalius, kuris ten vat, buvo labai maladėts, labai geras vyras, priėmęs teisingus sprendimus ir tada nebebūtų ir tų problemų didelių. Na, aišku, galbūt ir kaip rodo Lietuvos istorija, tas po Lietuvos krikštų vis tik problemos nesibaigė su ordinu, bet
ten tai laikinas, ten, kad ordinas tiesiog nepripažino tą krikštą ir aišku, norėjo Žemaitijos, kurią visi šeilės kunigaikščiai užrašinėjo ir niekada neatidavė. Tai taip, o Mindaugą prisimindavo labiausiai ordinas, nes irgi Žemaitija užrašė ir popiežį, kurie, aišku, norėjo atkurti tą ten Otokaro kryžiaus žygis į Lietuvą, į Prūsiją. Buvo su tikslu, kad atkurti šviesaus atminimo Mindaugo tą valstybę, karalystę. O vėlesni kunigaikščiai, Vytautas Jogaila, aišku, teikdavo, kad nepažįsta tokio valdovo. Tai va, tik tai 16 amžiai pradeda tas Mindaugas, taip, nu, kaip karalius figuruoti.
Bet čia gal, nu, atrodo gal juokingai, kad jie nepažįsta tokio valdovo, bet labai realu, kad jie turbūt ir nelabai žinojo tokio, nu, kažką. Nu, taip, Jogailos atveju, nuo 100 metų praėjo nuo
jie Mindaugo. Vis tiek galvoja apie savo dinastiją, tai Gediminaičius, tai o Mindaugas, jokiai, nu, kai kurie bandė istorikai sujungti tas Gedimino laikus su Mindaugo laikus su Gedimino, bet jokio ryšio nėra tiesioginio, tai tiesiog jie žino savo senelį, Gediminą, dinastijos pradininką, taip sakant, ir jų dinastija valdo LDK. Jokios kitos, nu, jiems nesuprantama, kas čia galėjo. Gal kažkoks ten menkas kunigaikštėlės, kuris ir gal vadinosi karaliumi, bet jie, aišku, ir politiniai žaidimai buvo nepripažinti to karaliaus, kuris užrašė irgi Žemaitiją Livonijos ordiną. Tai įvairiai galėjo būti. Bet jo, kai Vytautas norėjo pats karūnuotis, niekados nebuvo imamas Mindaugo pavyzdys. Tai toks kaip atskirti.
Čia vat irgi, jau žinau, kad mes čia išsitėsėm, bet irgi man atrodo, kad dažnas tas nesupratimas yra, kad žmonės mąstantis apie Lietuvos tą vat, seną istoriją, LDK, dažnai primeta tas nacionalinės jau 19 amžiaus modernizmo, nacionalizmo sąvokas, tai yra, kad nu lietuvių tauta. Tais laikais lietuvių tauta buvo labai nedidelis būry žmonių, o dar svarbiau yra tai, kad žmonės mąstė ne tautos kategorijom, o vat, Gediminaičių atveju dinastijos požiūriu ir tas Mindaugas, nuo jo dinastijos nebuvo, bet jiem galėjo būti lygiai tokia pati svetima, kaip, nu, net nežinau kas, tie patys vokiečių magistrai kokie nors. Mm. Gal, aišku, artimesni, nes ta pačia kalba kalbėjo, bet tų pranašumų vis tiek tas mąstymas dinastijos kategorijomis, tas ir Žygimanto Augusto ten tais paskutiniais veiksmais prieš Liublino uniją, man atrodo, man, kiek pamenu paskaitas, matosi, kad jis būtent mąsto apie tai, kad vat, baigėsi jo dinastija, bet nu, išlaikyti kažkaip
jo, bendra valstybė. Nu, bendras.
Tai toks šiandienos mūsų pokalbis. Ačiū labai Antanui Petrilioniui, kad pasidalino savo žiniom ir tikėkimės, kad disertacija, kuri čia ant mūsų sofas guli, dar to universitetinių pavidalų pavirs ir knyga ir žmonės galės nusipirkti paskaityti, bet man atrodo, disertacija taip yra prieinama mūsų visų.
Jo, turbūt, yra daviau leidimą. Atsiprašau iš anksto už klaidas rašybos ir faktinės.
Taip, tai gerai. Ačiū visiems, kas klausėt. Pafollowinkit mus, pasubscribinkit ir visi kiti ten tie dalykai. Mums tai padeda būti išgirstiem, nes taip veikia algoritmai visokie ritmai, algoritmai socialinių tinklų. Tai iki susiklausimo.
Iki.